Процесите срещу католическата църква в България не могат да се разглеждат само като клерикални или като сблъсък на две доктрини. Подобни процеси по същото време се провеждат във всички тъй наречени социалистически страни. За тяхната инсценировка определящи са глобалните политически амбиции на Москва. Според теоретиците на КПСС, светът навлиза в крайно изостряне на противоречията между труда и капитала, което намира израз в противопоставянето на двете световни системи, водени съответно от СССР и САЩ, и поставя ребром въпроса кой кого. Кремъл се нуждае от нови доказателства за следвания от империалистическите държави агресивен курс и за идващата от тях заплаха за мира, демокрацията и социализма. За целта католическата църква и Ватикана се обявяват като агенти на капиталистическите държави и проводници на техния милитаристичен курс. Затова при католическите процеси, включително и тези в нашата страна, обвиненията в последна сметка се свеждат до едно – да обвинят САЩ и да представят Ватикана като воинствена и ретроградна сила, която спира прогреса. Погледът върху съдебните процеси от тази единствено верна страна обяснява целият комплекс от условности, усърдие и ескалиране на насилие при тяхната подготовка и провеждане. При подготовката на съдебните процеси са задържани около 100 души. Някои от тях не достигат до съда и умират в процеса на следствието. Други не издържат на мъченията и се подават на страха. Някои от тях са привлечени за свидетели на прокурора. Под съдебно отговорно са подведени най-изявените представители на католическата общност. От духовниците 30 души са с завършено висше образование в най-реномираните в чужбина католически университети и колежи. Трима от тях са доктори на науките. От католиците с гражданско образование и професия 10 души са с висша квалификация. От духовните лица двама са епископи на католически епархии в България, петима са секретари на епископи, останалите са директори на католически училища и колежи, преподаватели по чужди езици и теология, редактори на католическия вестник Истина, свещеници и духовни водачи на католическата общност. Имената на повечето от тях са широко известни и се ползват с доверие и авторитет не само в католическите среди. Особено популярна е личността на монсеньор Евгений Ливиджов Босилков, епископ на Никополско-Русенската епархия. Епископ Евгений Босилков е безспорен интелект. Учил се и се е образовал в Белгия, Холандия и Италия. Защитава докторат по църковна история. Сравнително млад, на 52 години, той е много популярен, има модерно мислене и е непреклонен при отстояването на католическата доктрина. Уважението и доверието, които печели, започва да го утвърждават като лидер на католицизма в България. Насочването на властите към него не е случайно. Искали са да го спечелят, а чрез него да привлекат и други изтъкнати деятели на католицизма. Смятали са, че по този начин ще могат да обезличат католическата църква и да я превърнат в оръдие на пропагандата си против демократичния и свободен свят. За целта над Босилков се упражнява силен натиск за включване на католическата църква в Отечествения фронт. До началото на юли 1952 година властта кокетира с него. Обещава му място в управленческите структури, субсидии. След категоричният му отказ на 16 юни е арестуван и започва неговия път към Голгота и разпятието. В обвинителния акт Евгений Босилков е посочен като агент на Ватикана и като организатор и ръководител на нелегална шпионска организация на католическите свещеници в България. Съдебното следствие не може да потвърди тези обвинения. Единствените аргументи са показанията на Босилков. Като епископ на Никополско-Русенската епархия присъства на приема, даден от папския делегат в София, дон Франческо Галони, по случай избирането на папа Пий XII, на който се запознава и разменя няколко думи с английския посланик. Като епископ също така е давал сведения на дон Галони за дейността на католическите църкви в неговата епархия, за поминъка и проблемите на католиците. Слушателят дълго може да се чуди за какъв шпионаж става дума в показанията на Босилков. Във всъщност не става въпрос за шпионска дейност, а за обвинение в шпионаж. Затова е достатъчно Босилков да признае, че е разговарял с чужд посланик, че е давал сведения на папския делегат в България. Присъдата, произнесена на 3 октомври 1952 година, признава доктор Евгений Босилков за виновен в това, гдето след 9 септември 1944 година до лятото на 1952 година е организирал и ръководил нелегална организация, агентура на папското и империалистическото разузнаване, която си поставила за цел да събори, подрови и отслаби народно-демократичната власт в Народна република България чрез преврат, бунт, метеж, терористическа дейност, общоопасни престъпления и чужда военна интервенция. Съдът го осъжда на смърт чрез разстрелване, лишаване от права, завинаги и конфискация на цялото му имущество. Основание за присъдата са предимно изтръгнатите по насилствен път показания от Босилков, които доказвали, четем в присъдата, че е извършил престъпна дейност, измяна и шпионаж против нашата страна. В обясненията си обаче, четем по-нататък в съдебния протокол, неговата откровеност не може да достигне до онази степен, при която да ни убеди, че той действително напълно съзнава тежестта на извършената престъпна деятелност и дълбоко се разкаива за сторените престъпления. Липсата на покаяние, т.е. преклонението пред волята и неприемането на диктата на комунистическата власт, изключва признаване на смекчаващи вината обстоятелства. Епископ Босилков отказва да моли съда за милост. На последната среща в затвора с племенницата си, сестра Габриела, която му предава съвета на властите да иска помилване, казва: «Не, чувствам, че Бог ми е дал благодата да приемам смъртта. Не съм се отказал нито от църквата, нито от Светия Отец, папата, нито от Дон Галони. Поздрави нашите братя и на всички познати в Холандия и Белгия, поздрави!» Смъртната присъда на Евгений Босилков и на още трима други подсъдими е изпълнена на 11 ноември 1952 година в Софийския централен затвор. Разстрелват ги в упор. След като лекарът установява, че наказаните лица са престанали да живеят, труповите им по назначение ред са отнесени в гробищата и погребани. Зариват ги в обща яма и изравняват земята, за да не личи къде е гробът им. Надяват се да заличат спомена за тях. В края на декември 1952 година папа Пий XII в енцикликата си «Източните църкви» спира вниманието върху положението в България. «Ние искаме, – казва той, – да подкрепим онези, които прииждат от България, където съществува една малка, но цветуща католическа общност и където една страхотна вълна от терор току-що донесе траур на църквата. Добре познати обвинения бяха отправени срещу Божите служители, сред които и нашия достопочтен брат, никополският епископ монсиньор Евгений Босилков. Наше задължение е, и ние не можем да се откажем от него, да издигнем гласа, за да протестираме и да заклеймим пред цялата християнска общност неправдата, извършена срещу църквата. През 1985 година Светият престол открива процедура за канонизирането на епископ Евгений Босилков за светец. Раб Божий е първата степен по пътя на канонизирането на богоугодните в католическата църква. Следват степените блажен и светец. На 27 октомври 1985 година в катедралния храм в град Урбания, Централна Италия, Евгений Босилков е обявен за раб Божий. Във връзка с продължаването на процеса за канонизиране на епископ Босилков, апостолическият нунций в София, след като изтъква неговите лични качества и добродетели на духовник, казва: «За католическата църква мъченик не означава само да пожертваш живота си за нещо, а да пожертваш свободно и съзнателно живота си за Бога и за Христовата църква. Мъченичеството е една голяма благодат, която Бог дава на избрани души. Мъченичеството, както казва папа Йоан Павел II, в енцикликата «Сияние на истината» е доказателство и израз на моралното чувство на човека. Човек без морал не може да бъде мъченик. Убеден в моралните качества на Евгений Босилков, на 15 март тъз година папа Йоан Павел II в църквата Свети Петър във Ватикана ще го обяви за блажен. Това е голяма чест за нашата страна и за българската католическа църква. Той е първото след падането на Берлинската стена официално признато мъченичество не само в България, но и в цяла Източна Европа.